Varētu teikt, ka nekas tāds būtiski citāds, kā iepriekšējos gadus nav novērojams. Populārākie ir mediķi, datoriķi, juristi, žurnālisti, komunikācijas speciālisti. No dabas zinātnēm šogad tīri labi iet, manuprāt, bioloģijas virzienā, ķīmija arī nav slikta. No filoloģijas angļu, arī austrumu studijas, tā kā piedāvājums ir plašs. Bet nu, tāda milzīga pārmaiņa nav. Protams, ir jaunas programmas tajā iekšējās drošības akadēmijā. Pirmo reizi grūti novērtēt, bet vispār interesi ir liela. Arī tur par pirmsties izmeklēšanu dažādiem ekonomiskiem aspektiem.